Азатлык радиосу сөйли. Бүген 17 сентябрь, шәршәмбе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгенге тапшыруда. Израильнең хакимият фиркасы яңа җитәкче сайлый. Ради Хабировка гаепләү белдерүдә катнашучы бу адымга милициядә кыйнаулар нәтиҗәсендә барырга мәҗбүр булганлыгын белдерә. Татар туйлары нинди булырга тиеш? Дөньяда финанс кризисы көчәя барганда АХШ Үзәк банкы AIG иминият ширкәтен коткарырга тырыша. Башта дөнья яңалыклары.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Бикә Тимирова, башта көннең төп хәбәрләре кыскача. Грузия Русиянең Көньяк Осетия һәм Абхазия белән төзелгән килешүләрен канунсыз дип атый. Русия Арктикага дәгъвасын яңадан кабатлады, 2020 елга кадәр дәүләт мәнфәгатьләрен билгеләде. Финанслар базарында бәяләр төшү дәвам итте, Русия хакимиятләре Русия биржаларында сәүдәне туктатып торды. Хәзер шушы һәм башка хәбәрләр турында тулырак әйтеп. Грузия Русиянең Абхазия һәм Көньяк Осетия белән төзелгән килешүләрен канунсыз дип атады. Грузияның тышкы эшләр министры урынбасары Григол Вашадзе бу документлар халыкара канунларга каршы килә дип белдерде. Бүген Русия президенты Дмитрий Медведев Русия һәм Абхазия, шулай ук Русия һәм Көньяк Осетия арасында дуслык хезмәттәшлек килешүен имзалаган иде. Шушы документлар Русиягә Көньяк Осетия һәм Абхазиядә хәрби базалар төзергә һәм чикләрне бергә сакларга хокук бирә. Медведев бүген Русияның шушы ике төбәкне яңа һөҗүмнәрдән саклаячагы турында вәгъдә бирде.
Повторение агрессии со стороны
Грузия ягыннан агрессиянең кабатлануы, анда ушаларга чакырган белдерүләрне яшермиләр. Илнең коралдануы дәвам итә. Бу гамәл яңадан кылынса, бу бөтен төбәкне хәлакәткә китерәчәк. Русия моны булдырмас, бу хакта беркемнең дә шиге, нигезсез өмете булмаска тиеш.
Мы не допустим иллюзии.
Дип әйтте Русия президенты Дмитрий Медведев. Киләчәктә Русияның Абхазия һәм Көньяк Осетия белән өстәмә килешүләр төзелү мөмкинлеге карала. Шул исәптән бер юлы 2 ил ватандашлыгын саклау турында да. Русия биржаларында эш бүген көне буе яңартылмады. Финанс базарлар өлкәсендә дәүләт күзәтүчелеге оешмасы төштән соң төп сәүдә майданчыкларында алыш-биришне кичке 5-кә кадәр туктатып тору турында күрсәтмә биргән иде. Иртән ачылгач ук кыйммәтле кагазларның бәяләре каты төште. Шуннан соң биржаларда сәүдә туктатылды. Һәм алар кичкә кадәр яңадан башланмады. Русия финанс министры Алексей Кудрин Русия финанс базарлары өчен бәяләр төшкән иң авыр вакыт үтеп китте инде дип белдерде. Ул бүген финанслар министрлыгының иң эре банкларга ярдәм итүен әйтте. Америка Кушма Штатлары хакимиятләре бөтен дөнья буйлап җирле бүлекчәләрен ачкан IAG Американ иминият ширкәтенең банкротлыктан коткару өчен 85 миллиард долларлык кредит бирергә булды. Америка Кушма Штатлары Үзәк банкы хәбәр иткәнчә, акча биргәннән соң ширкәтнең 80% дәүләт кулына күчә.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
АКШның Йемендәге илчелегенә булган һөҗүм вакытында 16 кеше үлгән. Бу хакта җирле хакимиятләр хәбәр итте. Илчелек янында бомба куелган машина шартлаган, шуннан соң атышлар башланган. Үлүчеләр арасында Йемен тәртип саклау көчләреннән 6 кеше һәм һөҗүм итүче төркемнән дә 6 кеше бар. Тагын очраклы үтеп барган 4 кеше дә үлгән. Бу һөҗүм өчен җаваплылыкны Йемендәге Ислам җихады оешмасы үз өстенә алган. Америка Кушма Штатлары илчелегендә беркем дә зыян күрмәгән. Йемендәге бу илчелеккә март аенда бер һөҗүм булды инде. Ул вакытта да илчелек зыян күрмәде, әмма якындагы мәктәптәге 13 кыз бала үтерелде. Америка Кушма Штатлары саклану министры Роберт Гейтс кабулда Афганстан президенты Хамид Карзай белән сөйләшүләр үткәрде. Афганстан Пакистан чиге тирәсендәге хәл Талибан Аль-Каида сугышчылары белән көрәш мәсьәләләрен тикшерде. Кабулда узган матбугат очрашуында Гейтс күптән түгел булган һава һөҗүмнәре вакытында тыныч халыкның үлеменә үкенеч белдерде. Америка Кушма Штатлары хәрби көчләре штаблары башлыклары берләштерелгән комитеты башлыгы шул ук вакытта Пакистанда ил җитәкчелеге һәм хәрбиләр белән сөйләшүләр уздыра.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Русия Милли Шурасы Арктикада 2020 елга кадәр Русиянең дәүләт сәясәте нигезләрен раслады. Русия президенты Дмитрий Медведев шура утырышында чыгыш ясаганда, Арктика 21-нче гасырда Русия өчен ресурслар чыганагы булыр дип белдергән. Бу төбәкнең үсеше Русиянең кыйынлыкларын хәл итәргә, көндәшлек итү мөмкинлекләрен үстерергә ярдәм итәчәк дип әйткән Медведев. Белгечләрнең әйтүенә караганда, дөньяга океан төбендә әле чыгарыла башламаган бөтен нефтьнең 5-тән 1 өлеше булырга мөмкин. Шушы нефть ятмаларына кимендә 6 дәүләт дәгъва итә. Алар арасында Русиядән кала Америка Кушма Штатлары, Исландия, Канада, Норвегия һәм Дания да бар. Европа берлеге Германия вәкиле Хансойер Хаберны берлекнең Грузиядәге күзәтүчеләре төркеме башлыгы итеп билгеләде. Ул хәзерге вакытта Германияның Бейруттагы илчесе булып эшли. Ул Европа берлегенең 200ләп күзәтүчесе башлыгы булачак. Алар Европа берлеге Русия кабул иткән план дигәндә 1 октябрьгә кадәр Грузиядә урнашырга тиеш.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Дөньяда финанс кризисы дәвам итә. Кыйммәтле кәгазьләр базарында ширкәтләр, банклар үз кыйммәтләрен югалта. Душәмбе көнне Американың Lehman Brothers инвестиция банкы бер генлеккә төште. Сишәмбедә дөньяның иң эре иминият ширкәте булган AIG төркеме акцияләре 60%-ка арзанайды. Шушы ишелү чылбырын өзү нияте белән Кушма Штатларның Үзәк банкы шәршәмбедә бу ширкәткә 85 миллиард доллар кредит бирергә карар итте. Финанс базарындагы хәлләрне Али Гилми күзәтеп бара.
Американ финанс даирәсенең аксакалы, Үзәк банкның элекке рәисе Алан Гринспен моны гасырга бер була торган финанс кризисы дип атады. Әлегә белгечләр узган гасырның 30-нчы елларында кулланышта булган бөек төшенкелек кебек сүзләрдән тотылып тора, әмма кыйммәтле кәгазь базарында домино күренеше инде күзәтелә. Душәмбедә Американың иң эре инвестиция банкы Lehman Brothers банкротлыгын игълан иткәч, хакимиятләр банк тормагы үз проблемын үзе хәл итсен дигәндә ярдәм кулы сузмады. Әмма сишәмбедә дөньяның иң эре иминият ширкәте булган AIG, American International Group төркеменең акцияләре ишелеп төшкәч, хакимиятләр ашыгыч чаралар күрә башлады. Эш шунда ки, бу иминият төркеменә бик күп башка ширкәтләр һәм банкларның эшчәнлеге бәйләнгән.
This is Wall Street. Everyone's got business with AIG.
Бу бит Wall Street ди, Дайан Томас, Wall Street белгече. AIG белән һәркем эш итә. Аларның юкка чыгуы һәркемгә китереп сугачак. Ни дәрәҗәдә икәнен әлегә беркем дә әйтә алмый, ләкин бу бик яман була ала.
No one can actually tell how far along and how bad it could be, but it could be pretty disastrous.
Кушма Штатларның Үзәк банкы AIG төркеменә 85 миллиард доллар кредит бирергә карар итте. Төркемнең 80% хисселәренә алмашка. Белгечләр әйтүенчә, бу акцияләр ел башыннан инде 92%-ка кимегән. AIG ширкәтенең бар дөнья буйлап, бигрәк тә Азия илләрендә миллионлаган мөштәрие бар. Хәзер ширкәт аларны тынычландырырга тырыша. Ләкин кулларында AIG полисларын тотучылар ышанмый, килешүләрен өзеп, булган акчасын аларга дип ширатка тезелә. Американнар ярдәм итәбез дисә дә, бу әле AIG ишелми дигән сүз түгел ди. Ширкәтнең Сингапур бүлегенә килгән Йонг. Һәркем монда акчасын алырга тора. Бүген әле бирәләр, ә иртәгә 3 көннән ни булар? Бөтен Сингапур акчасын ала башласа, алар күпмегә чыдар? Дөнья базары дигәннән Америкада барган финанс кризисы башка илләргә дә китереп сукты. Сишәмбедә дөньяның барлык финанс базарлары минуска чыгып ябылды. Үзәк банклар шушы төшенкелеккә каршы чаралар күрә. Япония Үзәк банкы 25 миллиард, Европа Үзәк банкы 70 миллиард доллар бүлеп бирде. Бар дөньяда барган финанс кризисы Русия һәм Татарстанны да шитләтеп узмады. Шәршәмбедә Русияның кыйммәтле кәгазь базарында Татнефть ширкәтенең гади акцияләре 22%-ка төште. Акцияләр бәясе кисәк төшү сәбәпле сатулар гомумән туктатылды. Татарстанның икътисад министры Марат Сафиуллин республика бу кризистан исән имин чыгачак дип ышандыра. Шулай да кризисның кайтавазы бар. Шетел инвесторлары салган акчаларын кире ала башлаган. Бу безнең ширкәтләрнең дә бәясен төшерә. Ләкин биржада әйләнгән андый ширкәтләр алтау гына һәм аларның акцияләре берләштерелгән. Шуңа күрә зур зыян булмас, ди министр. Русия рәсмиләре дә халыкны тынычландырырга тырыша. Премьер-министр Владимир Путин Русия бу кризисны тыныч үтәчәк дип ышандырды. Алай да шәршәмбедә финанс министрлыгы Русия базарына ярдәмгә тагын 350 миллиард рубль бирергә карар итте. Сишәмбедә 475 миллиард бүленгән иде. Шулай итеп, ярдәмнең күләме Русиядә дә шактый зур санга күтәрелде. 33 миллиард доллар чамасы.
Азатлык радиосы.
Шулай итеп, Русия һәм Татарстан җәмәгатьчелегенең дә төп игътибары финанс базарындагы хәлләргә юнәлдерелгән. Күп кенә икътисад белгечләре 16 сентябрь көнен кара сишәмбе дип атады. Татарстан икътисады әлеге хәлләрне ничек кабул итә? Әлеге сорауга белгечләр җавабы шулай ук Казанда 17 сентябрьдә булган вакыйгалар белән Гадел Галәметдин таныштыра.
Күп кенә икътисад белгечләре 16 сентябрь көнне кара сишәмбе дип атады. Русия акция базарының булай түбәнгә тәгәрәве 1998 ел дефолтыннан бирле күзәтелмәгән. Сишәмбе Мәскәү банкара валюта биржасының индексы 8%-тан да түбәнрәк тәгәрәү сәбәпле ул сату сессиясен 1 сәгатькә туктатып торырга мәҗбүр булды. Фонд биржасындагы киеренке хәл БТБ, Саклык банкы, Роснефтьнең кыйммәтле кагазлары эшсезлануга китерде. Әлбәттә, бу хәлләр Татарстан ширкәте акцияләре дә урап узмады. Сишәмбе Татнефть акцияләре 15%-ка төште. Шул сәбәпле шәршәмбе Татнефть акцияләре сатылмый. Prime Tas агентлыгы хәбәр иткәнчә, алар пәнҗешәмбе көнне генә акция базарында катнашачак. Белгечләр әйтүенчә, әлеге кара көннәр Америкадагы Lehman Brothers инвестиция банкының бетүе нәтиҗәсе. Дөньядагы иң ышанычлы банк ябылганнан соң инвесторлар башка илләрдәге үсеп килүче базарга керткән өлешләрен кире ала башлаган. Россия фонды биржасы шул сакчылыкның бер корбаны дип белгечләр. Илдәге бу вазгыя Татарстан икътисадына да тынгылык бирми. Ни әйтсәң дә, соңгы берничә айда республикада абруйлылардан саналган Татнефть акциялары барлыгы 30%-ка төшкән. Күп кенә мәгълүмат чаралары моны күптән түгел президент Шәймиев үлеме турындагы гайбәт таралуына бәйләде. Әмма республика икътисадын белүчеләр бу хәлне дөнья вазгыяте ди. Татар дәүләт гуманитар педагогия университетының фәнни тикшерү институты җитәкчесе, Татарстан мәгариф һәм фән министры урынбасары Вадим Хаменко икътисадтагы бу хәлләргә мондый мөнәсәбәт белдерде.
Сейчас торги уже прекращены на биржах на российских. То есть это российский рынок, он, так сказать, сейчас вот серьезные сложности, да? Хотя говорят о том, что в целом ситуация экономическая, она стабильна. То есть на фоне экономической стабильной ситуации идет усложнение.
Бүгенге көндә Русия икътисад базары берникадәр кризис кичерә, әмма тулайым караганда илдә хәлләр бик начар түгел. Акция базарында сәүдә эшләре туктатылуының, бәя төшүнең сәбәбе бер генә булырга мөмкин түгел. Бу дөньяда туган вазгыять. Шуңа күрә халык арасында таралган гайбәтләр моңа сәбәпче була алмый. Әлбәттә, әлеге хәлләр Татнефть акцияләренә дә кагылды. Әмма монда Татарстан икътисадына зур зыян килә димәс идем. Татарстан ширкәте акцияләре дә башкаларныкы кебек гомуми юнәлештә төшә. Әмма икътисад белгечләре фикеренчә, хәзер акция базары иң төпкә төште. Шуңа күрә якын арада аның күтәрелүе күзәтеләчәк. Татарстан һәм Русия икътисадында исә инвестицияләргә кытлык юк. Ил җитәкчеләре сүзләренчә, кайбер очракта читилдән килгән инвестицияларны кире дә кагырга туры килә, ди Вадим Хаменко.
Снижение котировок их, в принципе, вроде бы нет.
Татарстанның икътисад министры Марат Сафиуллин республика бу финанс кризисны кыйынсызлык белән узачак дип белдерде. Әмма шулай да ул бу хәлләрнең республика җитәкчелеген куандырмаганын әйтә. Татарстанда күп кенә финанс проектлар шетел институтлары ярдәмендә башкарылган иде. Мондый хәлләрдән соң әлеге проектларның финанслау тәртибе һәм үз бәяләрен чыгару вакыты артуы безне борчый. Әмма тулайым алганда Россия икътисады яхшы хәлдә. Бу турыда илнең премьер-министры Владимир Путин да әйтте, ди министр.
Азатлыкта Казан авазы.
Алабуга районунда күпләп балкырты үлү сәбәпле Идел буе табигать саклау идарәсе хезмәткәрләре җинаять эше кузгалткан. Тонны ярымга якын балкырты кырларга фосфамиды агуы сибу сәбәпле үлгән. Зыянның күләме 2,4 миллион сум дип бәяләнә. Җинаять эшендә барлыгы 18 умартачылык искә алынган. Умартачылар ише зыян күрүчеләрнең саны икеләтә күбрәк ди. Канун буенча мондый агуның халык яшәгән урыннардан 5 километр ераклыкта гына кулланырга ярый. Ә бу очракта ара 5 кыргазрак булган. Шунлыктан фосфамиддан бердә яшәүчеләр дә зыян күргән. Әлеге кырларда эш алып барган Рубин ширкәтендә исә агуны кулланырга хукук бирүче документ булмаган. Гәрчә ширкәт җитәкчесе үз гаепләрен таныса да, әлеге тикшерүчеләре дәвам итә. Әгәр бу кырларда фосфамид агуының барлыгы һәм аны халыкка булган зыяны дәлилләнсә, гаеплеләргә 5 ел төрмә яны. Азык-төлек сыйфатын тикшерүчеләр исә бу кырлардан җыелган балны ашарга яраксыз дип тапкан.
Азатлыкта Казан авазы.
Шәршәмбе республиканың үзәк сайлау комиссиясе утырышында комиссия әгъзалары бер тавыштан рәис итеп Анатолий Фоминны сайлады. Искәчерек 10 сентябрь көнне комиссияның тулы составы билгеле булды. Ул 60%-ка яңартылды. Элек әгъзалардан биредә Валерий Герасимов, Валентина Каменькова, Митхат Курманов һәм Анатолий Фомин калды.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде.
Израильдә хакимияттәге кадим фиркасы әгъзалары яңа җитәкче сайлый. Израиль премьер-министры Эхуд Алмерт үзенә ташланган коррупция һәм ришвәтчелек гаепләүләреннән соң мәхкәмәдә аклану өчен вазифасыннан читләшкән иде. Премьер бүгенге сайлаудан соң рәсми рәвештә вазифасыннан китәчәген белдерде. Сайлауда илнең тышкы эшләр министры Сипи Ливни җиңәр дип көтелә. Намзәтләр арасында Ливнигә көндәш буларак транспорт министры Шаул Мафаз да бар. Израильдәге сайлау турында Мәтин Карышмас сөйләр.
Фәлестин белән Израиль арасында узын еллар дәвам иткән низакны төшүдә йомшак дипломатия алып бару тарафтары булган премьер-министрлыкка намзәт Сипи Ливни бүгенге сайлауда үзенә көчле яклау табачак кебек тора. Рәсми булмаган сайлау алды фикер сорашу нәтиҗәләренә караганда Ливни үзенә 47% яклау тапкан. Ливнинең көндәше Шаул Муфаз исә 28%-лык тавыш җыйган. Ләкин сайлауда алардан кала тагын 2 намзәтта катнаша, әмма аларның казану ихтималлыгы бик түбән. АКШ алга сүргән якын көншыгышта тынычлык сөйләшүләрендә Израиль арадашчысы булган Ливни шиктәш 2 ел арасында курал шиша алмаган бу низакның барлык сөйләшүләр аша хәл ителәчәгенә ышана. Бу максатта ул мәсьәләне шишәр өчен көнбатыш яр һәм көнчыгыш Иерусалимдә урнашкан Израиль хәрбиләренең бу җирләрдән шигенүе шарт дигән фикердә тора. Ливнинең бу карашы аның бәйсез фикерләвенә дә бер дәлил дип фаразлана. Хәлбуки Ливнинең әтисе Әйтан Ливни 1940-нчы елларда Фәлестиндә Британ күчләре белән көрәшкән еврей Иргун исемле милләтче хәрәкәтнең җитәкчесе иде. Ливнинең әнисенең дә Иргун хәрәкәтенең әүзем әгъзаларыннан берсе булуын тотканда Ливни яһудиләрнең изге китабы Тәуратта күрсәтелгән зур яһуди дәүләте, ягъни зур Израильне булдыру хыялларында яшәгән бер гаиләнең югынтысында үсә. 20 яшьләрендә Израильнең яшьләр дәүләт күзләү идарәсе булган Мусатта эшләгән Ливни хәзер 50 яшендә үлкән сәясәтче. Американың Time журналы аны дөнья сәясәтенә югынты ясаган 100 кеше исемлегенә керткән иде. Әгәр дә ул президент итеп сайлана калса, 1969 һәм 74-нче еллар арасында премьерлык вазифасын башкарган Голда Мейердан соң сайланган икенче хатын-кыз җитәкче булачак. Ливнинең көндәше Шаул Муфаз исә Ливни сәясәтенә караганда бигрәк дә Израиль-Фәлестин низагы мәсьәләсендә бөтенләй башка карашта тора. Элек армиядә эшләгән Муфаз соңыннан саклану министрлыгы вазифасына кадәр күтәрелгән иде. Ишкә хәрби менталитеттан караган Муфаз Израиль газетасының берсенә биргән әңгәмәсендә сайланган ушакта низакны җитди сәясәт белән барлык мөмкинчелекләрне дә реалистик күзлектән чыгып эшләячәген әйтте. 59 яшендәге намзәт башка Израиль сәясәтчеләреннән үзгә Иранда туган. Әгер де сайлана қалса, Муфаз Израиль тарихында еуропалы болмаған бірінші премьер болашақ. Иранның атом тырышлықларына қатығы қаршылық көрсеткен Муфаз, әгер құрасызландыру үшін соғыш керек болса, ол шақта Израиль Иранға хүжім итерге тиеш деген фикірде тұра. Қазіргі уақытта транспорт министрлығында ішілеген Муфаз сайлау алды шараларында сақлану саясатына көбірек иқтибар беріп, Израиль имин болып қалсын үшін бұ илінің оның тәжірибесіне ихтияжы болуын алға сүрә.
Азатлық дулқындарында татар тілінде соңғы хабарлар.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Иқтисад.
Кеше хукуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлық һәр көн кыска дулқындарда һәм интернетта.
Азатлық.org.
Татарстан журналистлар бирлиги президиумын кинәткенә республика киң күләм мәгълүмат чараларында әхлакый кыйммәтләрне югалтуга китерүче язмалар, тапшырулар чыгуы борчый башлаган. Бу көннәрдә алар мөрәҗәгать кабул итеп, журналистларны аптырашта калдырды. Чөнки әхлак мәсьәләсе турында сөйләшүләр инде күптәннән бара, бу яңалык түгел диләр журналистлар. Олар бу мөрәҗәгатьне газета журналларга язылу чарасы алдыннан җиңел темаларга язучы басмаларны авызлыкларга тырышу дип кабул итә. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Татарстан журналистлар берлеге президиумы үз мөрәҗәгатендә җинесләрен бутаган затларның нише күңел ачулары турында сюжетлар һәм программаларны, аларның ярым шара фотоларын, җинси хезмәт күрсәтүләрен күздә тотучы ял турындагы белдерүләрне эфирга, газета битләренә чыгару халыкның күпчелегендә ризасызлык тудыра. Ялган рейтинг яки тираж артыннан куып, пычрак материаллардан пычрак акча эшләү дәрәҗәсенә төшмәгез дип яза. Матбугатта әхлакый нормаларга туры килмәгән материаллар, аеруча да фотолар бирү турында бәхәсләр күп бара. Шуңа Татарстан журналистлары бу мөрәҗәгатьтә яңалык тапмаган. Ирек мәйданы газетасы хәбәрчесе Римма Бикмөхәммәтова булай ди.
Бу Россия Госдумасында газеттәрдә, матбугат чараларында әхлакый нормаларны саклау турында сүз булган инде кайчандыр. Инде бу Татарстан журналистлар берлеге ничектер уянганда шушы проблеманы искә төшереп, зурлап, ниндидер мөрәҗәгатьләр кабул итеп, аны газеттәргә дә бастыру мәзәк булып тоела. Аннары Татарстан журналистлар берлегенең мөрәҗәгате шундый бик йомшак язылган. Андагы сүзләр урысча әйтмешли, погода абсолютно не делает. Нәрдә инде Татарстан журналистлар берлеге чыннан да мәртәбәле бер оешма булса иде, аңа тибар итерләр иде. Ләкин журналистлар берлегенең әлегә кадәр мин журналистны яклаганын, яисәнең дидер газета журналны, телевидениедагы сюжетларны яклаган шыракларын ишеткәнем юк. Шуңа күрә дә аның абруе сизелмей.
Римма Бикмөхәммәтова әйтүенчә, берничә айлык Горпишәтнең Мәскәү карамагына күчеп, республикада милли матбугат сатылмый башлагач та Татарстан журналистлар берлеге бармакка бармакта сукмады. Ә хәзер үз мөрәҗәгатендә оешма милләтара динара татулык һәм толерантлык утравы булып торучы республика традицияларына тугры калык дип яза. Идел журналы публицистика бүлеге мөхәррире Искәндәр Сиражи журналистларда әлеге берлеккә карата ихтирам юк ди.
Татарстан журналистлар берлеге бүген елга бер тапкыр Бәллүр каләм оештырудан башка Татмедия һәм дәүләт белән берлектә, әйеме, бер нәрсә дә эшләми. Аны ничектер үз итүче юк журналистларны, ул бөтенесен теләсә кайчан гәҗиттә каләм тибрәткән, ниндидер маразмнар язып ятучы бабайларга хәтле үзенең әгъзасы итеп бетерде, үз эшчәннәрне. Пенсионерлар теге эшсезлектән алар хәзер язалар да куялар. Фәлән Фәләнов анда мәсәлән Татарстан журналистлар берлеге әгъзасы дип куялар аларында артында, әйеме? Шуның белән дә горурланып йөри торган кешеләрне җыеп бетерделәр дә, алар нинди журналист булсын? Журналистның дәрәҗәсен, исемен төшерәләр. Шуңа күрә аны инде чын журналистлар үз итмиләр, якында килмиләр ул оешмага. Аннан соң үзенең Бәллүр каләмләшкәндә дә үзе үк ниндидер дөреслекне саклый алмый торган оешма, Бәллүр каләм елга бер тапкыр үзен күрсәтә ул, әйеме? Бәллүр каләмләшә. Шул вакытта да дөрес итеп, чынлап талайыклы кешеләргә kalem ilişe bilmegen bu uyuşmağa neşe gitip ışanırga mümkün. Yani jurnalistler özleri uk haksızlık bilen şıgıllanayken ondan nindi hakikat izlerge, nindi yerdem sırarga mümkün.
Dide ide jurnal haberçesi İskender Siraji. Jurnalistler Birliği Prezidiumu müracaatında biz tanılgan medya brendlerin halkını fakirlikke, şikli kumulaşularga hem başkalarga jelib etu işin qarşı. Çünkü bu gadi grajdanlarının yaratkan basmalarına, televizyon hem radio kanallarına aşanışların yuqaltuğa şulayıq Tatarstan'nın masakule məqlumat çaralarının obruyun çürüge getirədib yazıla. Lakin jurnalistler bu müracaatının tübündə boş qanışkəlikler yatadib sanı. Rima Bikmuhammedova devam ite.
Bu müracaat bilen çıxıb, şinan da nindidir yazılı kampaniyası olduğundan sarı gazetlerge, modbağalarga nindidir bir şik kuyu kibik tuyula. Galipte alar bitinde münaşıl zinir temalarga yazgan modbağalarga işare itib yazalar bitinde. Ne miğa kolsa bu müracaat anaşıl nindidir sarı modbağatını kısu, kısırklau kibik kabul etem. Belki dersiyteler Tatar televizyonunun efir vakti tigiz bulunmaganın isetke alıp alarga şu şilte yasasalar. Başka jurnalistlerin şundan da zarpatların kütarı turunda koygırtsalar. Başka şara kabul etkiledi. Bu birini nezak bu sana tuyuldu bu anın şuray etkilerinde. Bu niler de belki din ahınları şurada kıyış idim içerinde bilmiyorum. O jurnalistlerinin İndi nişe yıllar bu işe kibara bitindi bu şul temalarga gazetlerde bugün gün ahlası bulgana bir tübü bitindi ol. Nişiktir yıllar ütü bilen bular şun demirece kalpiren şıkkız nişiktir çayır bulup tuyla.
Дейді Ирек Майданы газетсі журналистар Римма Бекмухамметова. Әміне Дәулет Думасы депутаты коммунист Владимир Федоткин ғымумен илдегі мәғлуметі әхлақ саясаты мәселесін парламентның комитет ұтыршында қорырға шақыра. Ол Русия поездларында елшылар әхлақи рухи террорлыққа душар боладып саны. Шынки поездағы телевизорларда бары әдәпсіз фильмларғына көрсетіледі. Музыка өлендә шундай ук хәл, анда тәрмәҗырларына җырлатылады депутат.
Азатлык радиосы.
Тәртип юғылды.
Менә шулай китеп ятсак без.
И охранять права.
Бүрәдән куркып урманга бармый тормыйлар.
Үзебез бит эшләмибез.
Башкортстандан Госдумала.
Россия һәм бөтен дөнья күләмендә.
Казан.
Городу Казань.
Мәскәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Инде хабарлардан иштүгүзчә, бүген Мәскәүдә Россия президенты Дмитрий Медведев Грузиядагы ике сепаратист төбәк, Абхазия һәм Көньяк Осетия белән дуслык килешүләре имзалады. Бу килешүләр Мәскәү белән әлеге ике төбәк арасындагы хәрби, икътисади һәм дипломатик мөнәсәбәтләрне рәсмиләштерә. Абхазия белән Көньяк Осетия бәйсезлеген тоныган Россиягә Никарагуадан башка әле бер илдә, хәтта Мәскәү иярченнәре саналган дәүләтләр дә кушылырга теләми. Хәбәрчебез Мәликә Басыр мондый килешүләр төзүгә Казаннарның мөнәсәбәтен белеште. Азатлык радиосының ачык микрофоны.
Минемчә бу бик яхшы, чөнки бу геосиясәт шундый позитив, һәм Россия бу дәүләтләр белән яхшы мөнәсәбәтләр оештыра. Бу безнең дуслар, бик күп кешеләр анда Россиянең паспорт бар, һәм әлбәттә безнең гражданнары безнең Грузиядән яклау тырыша. Мин халыкара мөнәсәбәтләр һәм сәясәт факультеты тәмамладым. Мин рус кызы Мет Оля Ившина.
Барау дәрес, менә алар инде күптән бирле тырышканнар тиге айрым яшәргә сети Грузияга каршы булган иде. Хәзер алар үсәрләр инде менә Русия якласа китмәсә аннан үсәрләр тыныштырылар.
Какое там социальное положение? Если взять даже просто в отношении города Казани, вот Татарстана просто. Там, по-моему, оно намного хуже. Социальное положение людей. Ну, дипломатические отношения даст рост экономики. Возможно. Если, скажем, все вот это, все их проблемы там решатся, ну, с помощью наших дипломатов.
Россия там поддержка была, да? Конечно, ярдан была бы запазига, проходлена перебез, сукры.
Наверное, надо как-то поддержать.
самостоятельно все-таки народ.
Як Осетия белән Абхазия, безнең дәүләте безнең аларны мөстәкыйль дәүләт дип тануы, мин һичшиксез кул куям, хуплыйм. Үзләренең милли бәйсезлеге өчен көрәшә торган халыклар, үзләренең культурасы үсеше зур булса, һәм үзләренең территориялары булса, һәм халык шушыны аерылга дип атлыгып торса, мондый халыкларга һичшиксез мөстәкыйльлек бирергә кирәк. Кыскасы, бу безнең дәүләтебез тарафыннан күрелгән, купланган бик әйбәт чара дипломатик мөнәсәбәтләр урнаштыруга килгәндә. Бу шулай бик матур күренеш, бик матур адым. Димәк, аның мөстәкыйль дәүләт булгач, башка дәүләтләр белән бәйләнеше дә булырга тиеш, илчелек мөнәсәбәтләре дә булырга тиеш. Димәк, илчелек мөнәсәбәтләре урнаштырылган икән, бу уң өстенә уң дигән сүз, куш өстенә куш дигән сүз, уңай күренеш бу. Һәм бу уңайдан өстәп әйтәсем килә, безнең Татарстанда бит инде күптән шушы мөстәкыйльлеккә омтыла. Хәт безнең экономик мөстәкыйльлегебез булсын иде. Хәт экономик яктан бәйсез булсак та, без үзебезнең 80% доходыбызны, байлыгыбызны үзәккә биреп бармас идек. Аның күпчелек өлешен үзебездә калдырыйк, җирле халыкның үстерергә, культурасын, телен, мәдәниятен үстерергә, техникасын, экономикасын үстерергә тоткан булыр идек ул акчаны. Россия безне үзенең гражданнары дип таный икән, ул һичшиксез безгә киң хукуклар бирергә тиеш иде. Әгәр без Россияне үз дәүләтебезне атлыгып торабыз икән, димәк безнең культурабыз да якланырга тиеш, димәк безнең телебез дә якланырга тиеш. Шул чакта гына без Россияне үзебезнең чын ватаныбыз дип яраташакбыз, һәм һәр вакыт аны якларга әзер торашакбыз. Менә шушы уңай белән бездә дә киләчәктә экономик суверенлек алу дигән әйберне көн тәртибенә басарга тиеш дип карыйм мин. Мин Марсель Бакиров дигән кеше, Казан дәүләт университеты профессоры, татар филологиясе, тарихы һәм көнчыгыш телләре факультеты.
Очень рад за Южной Осетии и Абхазию. Дружественные народы.
Россия үзенең нәен югалтты. Мощь, өлкәгә статус, кешем статусын. Ул Америка нәрсә итеп, әйткәнсен тыңлап тора.
Бу, беләсеңме нәрсә, как вакыт үсә не инде, теге, тынычлану просто.
Смогли молодцы.
Бу дипломатик мөнәсәбәтләрне оештыру, мин бик дөрес дип саныйм инде. Халыкка свободу, иреклек бирә инде.
Ачык микрофон сәхифәсен Мәликә Басир әзерләде.
Азатлык радиосы.
Кырым парламенты Көньяк Осетия һәм Абхазия бәйсезлеген тану турында карар чыгарды. Әмма бу карар юридик көчкә ия була алмый. Кырым Югары Радасының андый дәрәҗәдә карар чыгарырга хукукый вәкаләте юк. Мондый карар тәкъдим итүчеләр 100 депутаты, шул исәптән Кырым татар вәкилләре дә булган парламентта христианнарны яклау шигарын күтәрә. Рух фракциясе әгъзалары исә халыкларның үз билгеләнү хукукын якласагыз, нигә Косово бәйсезлеген танудан баш тартып киләсез дигән сорау куя. Акмаштан Дилевер Усман хәбәр итә.
17 сентябрьдә узган Кырым югары радасы утырышында Абхазия һәм Көньяк Осетияның бәйсезлегене тану хакында карар алынды. Мондый карар өчен 70-тән артык депутат тавыш биргән. Ә моны Кырылтай Рух фракциясының 8 депутаты һәм кайбер башка фракцияләрнең депутатлары каршы тавыш биргәннәре мәгълүм. Кырым югары радасы алынган карарга нигезләнеп, Украина югары радасына Абхазия һәм Көньяк Осетияның бәйсезлегене тану хакында мөрәҗәгатьтә юллаган. Кырылтай Рух фракциясының депутаты, мәҗлес рәисенең урынбасары Ремзи Ильясов Кырым югары радасы алган карарны тәнкыйть итеп, ни өчен алай булса рада Косово бәйсезлегене танымады, шундый ук мөрәҗәгать белән Украина югары радасына чыкмады, диде. Билгеле булганы кебек, Украина бүгенгә хәтле Косово бәйсезлеге хакында үз позициясын билгеләмәгән илләр арасында кала. Шунда әйтергә кирәк, Абхазия һәм Көньяк Осетияның бәйсезлегене тану хакында мәсьәләне Кырым югары радасында регионнар фиркасы агзасы Запорожец Витренконың Русия яклы блокының депутаты Иванов тавыштан көн тәртибенә керткәннәр. Иванов югары рада утырышлар залына Абхазия һәм Көньяк Осетия байраклары белән кереп, килегез без христиан кан кардәшләребезгә булышыйк дип кычкырып йөрде, диде Ремзи Ильясов. Шунда әйтергә кирәк, Кырым югары радасы мондыйрак карарларны беренче тапкыр алмый. Мәсәлән, Төркия әрмәннәргә каршы геноцид ясады, Кырым югары радасы моны таный дигән карарны да Кырым депутатлары алган иде заманында. Ләкин Украина югары радасы бу мәсьәләне карап та чыкмаган иде. Ә инде бүген Украинада барган парламент инкыразы, Арсений Яценюкның спикер вазифасыннан ваз кичүе, Кырым югары радасының Абхазия һәм Көньяк Осетияның байсызлыгын тану хакында мөрәҗәгатенә Украина югары радасы игътибар да итмәс кебек хәлдә дияргә мөмкин. Ләкин шуны да әйтергә кирәк, христианнарга булышы дигән Кырым депутатлары шул утырышта Кырым татар сәнгат музее өчен Акмачиттә җимерек бер бинаны айыру мәсьәләсенә каршы чыкканнары Кырым югары радасының Кырым татарларына мөнәсәбәте һәм куш тырнакларда якты йөзене тагын бер тапкыр күрсәтте. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Дилавер Усман.
Азатлык радиосы.
Башкортстан президенты идарәсенең элекке башлыгы Ради Хабировны Шираттагы мәртәбә коррупциядә гаепләүдә катнашучыларның берсе милиция тарафыннан үзенә басым, көч куллану нәтиҗәсендә шундый гаепләү белдерергә мәҗбүр булуын әйтә. Бәйсез ufagub.com сәхифәсе белән хезмәттәшлек итүчеләрнең Эчке эшләр министрлыгы оешкан җинаятьчелеккә каршы көрәш идарәсенә каршы мөрәҗәгате нигезендә мәхкәмә утырышы узды. Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Мөнир Вафин.
Башкортстан президентының элекке хакимият башы, бүген Россия президентының Эчке сәясәт идарәлегендә эшләүче Ради Хабировка җинаять эш ачу утырышлары дәвам итә. Хабировка Башкорт дәүләт университетының Хокук факультетын җитәкләгән елларында берәүгә 5000 долларга диплом сатуда гаепләп ачкан җинаять эшен күптән түгел япкан иделәр. Монысы тагын ришвәтчелек уңаеннан. Аңа караганда Хабиров Башкортстан дәүләт җыелышына депутат урыннарын саткан. Башкортстанның коррупциягә каршы комиссиясе оешкан җинаятьчелеккә каршы идарәлеккә сылтанып, Хабировтан 1 миллион сумга коммунистлардан булган бер намзәткә мандат сатуда катнашы булуын белдергән иде һәм якын араларда җинаять эше ачылу ихтималлыгын да хәбәр итте. Ләкин бу җинаять эше ачылмый, вакыйгалар башка төрле борылыш алды. Моңа либерал демократлар фиркасының Башкортстан бүлекчәсе рәисенең элек урынбасары Вадим Садыковның мөрәҗәгате сәбәпче. Баксаң, аннан милиция көч кулланып, Хабировны гаепләүче мәгълүматларны дәлилләүне таләп иткән. Ул милиция таләп иткән документларны имзалаган, ягъни Хабировның ришвәт алуын дәлилләгән һәм Америка чыгу белән Россиянең генераль прокуратурасына мөрәҗәгать иткән. Оешкан җинаятьчелеккә каршы көрәш идарәлегендә аңа Башкортстан дәүләт җыелышына Одыговны коммунистлардан сөйләтү өчен Хабировка 2 миллион сум ришвәт бирү турында тануын язган кагаз биргәннәр. Имеш ул 2 миллионның берсе Хабировка, икенчесе Башкортстан президентының ичке сәясәт идарәлеге башы Урал Хасановка тәгаенләнгән. Садыков шушы алдан эшләнгән документны кулдан күчереп язып, имза куярга тиеш булган. Ул башта кул куймаячагын, моның уйдырма булуын белдергән. Цитат: «Мин бу хәлләр дөресеккә туры килми» дип белдергәч, «Олар минем башыма һәм гәүдәмә суга башладылар. Төне буе йокларга ирек бирмәделәр. Шулай ук яшәгән урыныма наркотиклар һәм экстремист эчтәлекле китаплар ташлап, җинаять эше ачачакларын, ул гына да түгел, гарип әтиемне кулга алу турында карар да күрсәттеләр». Цитат тамам. Бер тәүлек шулай җәфаланганнан соң Садыков милиция таләп иткән күрсәтмәләрне кулдан күчереп язып, кул куйган һәм Америка чыгу белән генераль прокуратурага мөрәҗәгать иткән. Ради Хабировны җаваплылыкка тартыру өчен Башкортстанның сәясәт сәхнәсендә тагын нинди тамашалар куелыр, киләчәк хәбәрләребездә. Шулай итеп, хакимият Хабировны бөтен теше тырнагы белән пычратып, федераль вазифадан алу һәм җаваплылыкка тартыру өчен тырышуын дәвам итә. Башкортстан наркополициясе наркотик таратуда шикләнелгән яшәр төркемен тоткарлаганда бер кешене атып үтергән. Ул Октябрьский шәһәрендә яшәүче 21 яшьлек Антон Савейкин. Антон Савейкин билгеле спортчы, ул бокс буенча спорт мастерына намзәт. Кулга алынган икенче кешедә 5 грамм наркотик табылган. Мәрхүмнең туганнары һәм бокс буенча дуслары аның наркотиклар кулланмавын, шикле эшләр белән шөгыльләнмәвен белдерә. Наркополиция исә ату гаебен танымый. Мәрхүмнең туганнары хәзер наркополиция гаепсезлеген күрсәтү өчен теләсә нинди уйдырмага бара дип шикләнә. Бәйсез Уфагуб интернет сәхифәсе белән хезмәттәшлектә гаепләнгән кешеләрнең оешкан җинаятьчелеккә каршы көрәш идарәлеген мәхкәмәгә бирүләрен хәбәр иткән идек. Алар компьютерларын кулга алу, йортларында тентү үткәрүләренең канунсызлыгын белдергән иделәр. Гаепләнүчеләрнең берсе тарихчы Игорь Кучумов гаризасына ярашлы башкаланың Ажаникица районы мәхкәмәсе утырышы булды. Игорь Кучумов мәхкәмәгә уйышкан җинаятькә каршы көрәш идарәсе башы Сәйфетдинов кул куйган документ күчермәсе тапшырган булган. Анда Уфада милләтләрне каршы кую эше белән шөгыльләнгән төркем барлыгы язылган. Документта Кучумов исеме дә бар. Мәхкәмәдәге уйышкан җинаятькә каршы көрәш идарәсе вәкилләре моны кире каккан. Игорь Кучумов: шулай итеп, милләтләрне каршы куя торган мәгълүмат таратучы төркем турында документ булуын уйышкан җинаятьчелек идарәсе вәкилләре кире каккан. Ә ул документ исә Уфагуп интернет сәхифәсендә дөнья күргән иде. Ягъни уйышкан җинаятьчелеккә каршы көрәш идарәсе ул документ була торып та аны танырга теләми. Мәхкәмә алдагы утырышка шул документка кул куйган милиция подполковнигы Сәйфетдиновның үзен чакырырга булган. Игорь Кучумов: бу тарих фәннәре кандидаты Игорь Кучумов булды. Шулай итеп, милиция үз гамәлләре өчен җавап бирергә теләми, булган документларны инкар итә. Дүртөйле районында КВЗ автобусы янган, зыян күрүчеләр юк. Уфада исә бүген көпә-көндез Audi 80 машинасы янды. Шулай ук кешеләр зыян күрмәде. Әлбәттә, машина хуҗасының матди зыяны турында сүз бармый. Пекинда паралимпия уеннары тәмамланды. Анда Россия төркеме олимпиададагы кебек үк иң югары урыннарга ия булмады. Россия төркеме 8-нче урында, Башкортстан спортчылары олимпиадада 3, 1 көмеш, 2 бронза медаль яулаган иделәр. Паралимпиада исә уңышлар күбрәк. Башкортстан спортчылары исәбендә 9 медаль, шуның 4-се алтын, 5-се бронза. Азаттык радиосы өчен Уфадан Мөнир Вафин.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Татар туен ничек үткәрергә була? Әнә шундый сорау белән Азатлык радиосының Казан бүлегенә мөрәҗәгать итүчеләр булды. Бу өлкәне өйрәнүче белгечләр, акча эшләүне максат иткән туй алып баручылар бер үк калыптагы тамаша ясап, татар гореф-гадәтләрен аңлап та бетермей һәм аны җиренә җиткереп күрсәтү турында уйлап та карамый дип белдерә. Шулай итеп, ахырынлап кына милли бизәкләр юкка чыга бара. Казандагы хәбәрчебез Наил Алан әле яңа гына кияүгә чыккан Алина һәм Татар дәүләт фольклор үзәге мөдире Фәнзилә Җәүһәрова белән очрашты.
Алина белән Рөстәмнең туй мәшәкатьләре кичәге көн. Моннан 2 ай элек булган мәҗлескә әзерләнгәндә татар туеның кайбер гадәтләрен дә онытмаска тырышкан алар.
Казлар, чәк-чәкләр, болар барысы өчен татар туенда булырга тиешле әйберләр дип уйлыйм мин. Безнең туйда минем әтиәнием әзерләп алып килделәр казны. Туйны алып баручы кызның әтиәнисен чакырып, зал буенча кешегә күрсәтеп, шу казларны данарып шикчеләр әзерләү бүлмәсенә алып кирип китеп, турап алып чыктылар.
Ди Алине:
татар халкы каз белән гомер иткән, каз аның өчен иң затлы ризык. Иң затлы ризык. Казны саклавы җайлы. Теләсә кайсы елның, теләсә кайсы фасылында казы бар татарның. Чөнки ул аны каклый һәм аны рәхәтләнеп биреп була. Менә бу мөмкиндә, бәлки, затлылыгын ул югалтып та бара торгандыр. Чөнки каз белән беркем дә шаккатырып булмый. Ләкин ул туйның безнең бар, менә нинди генә ризыклар өстәлмәсен, туйның тотанагында менә шушы баганасы, ризык баганасы шулай ук сакланган. Ул шәк-шәк, ул пар бәлеш, ул пар ипи, ул пар каз. Шуннан башка, нинди генә шәһәрдән авылга кайта торган, менә яңа гына әле кодагый булып кенә килә торган кодагый да никахтан соң инде ул кодагый. Ул да уларны үзебелән алып бара. Уларны сорый, белешә, нәрсә барасы, нишләтәсе, шунда ук әйтәләр. Пар казың булсын, пар бәлешең булсын, пар шәк-шәгең, пар ипиең булсын, диләр. Нишләп пар дигән сорауга шунда, аның берсесе сиңа кайтып китәләр. Ә нигә берсесе кайтып китә дигәч, шуны аңлаталар. Ризык бүлешәсез, бер гаиләгә әйләнәсез, бер бөтенгә әйләнәсез.
Ди Татар дәүләт фольклор үзәге мөдире Фәнзилә Җәүһәрова: килен сөргәндә әле бүген дә татар авылларында йомшак каз мендәренә бастыру гадәте сакланып калган. Шәһәрдә дә бу йоланы ихтирам итеп, аны үтәүчеләр дә бар. Алина Шаллы кызы югары оқу йортын бетергеш ул Казанга килеп эшли башлаган.
Безнең 27 апрель көнне никахыбыз булган. Логик яктан пиадан кире кызның Шаллыга китеп шуннан алып кайтуы дөрес булмастыр дип без инде Казанның бер матур пишмагында гына очрашырга булдык. Ансы да бик үзенчәлекле булды безнең уйлавыбызча. Һәм инде кызның үзеннән китмәү сәбәпле без кияу ягына, ягъни кияуның йортына кайтып торуның кирәге булмас дидек. Әмма кияу үйенә кайткач бит инде мендәргә бастырып, ипи, бал, май каптыру булырга тиеш булгач, без инде аны кафеда менә мәҗлес башланыр алдыннан безне ике яктан да әтиәниләребез каршалып, мендәр өстенә бастырдылар, ипи каптырып, бал, май каптырдылар. Менә минем уйлавымча, моны саклап калырга кирәк, кияу үйенә кайтып тору булмаса да.
Ди Алина, һәм ул бу йоланның үтәлүе белән канәгать. Фәнзиле Җәүһәрова да туй йоласының бу өлешен Алинә белән Рөстәмнәр дөрес эшләмәгән дими. Дөрес мөмкинлек булмаганда төрле хәлдән чыгуның, бу очракта туй мәҗлесен татарча әйткәндә милли тәртәгә кертүнең бик күп юлларын табарга мөмкин. Әмма бу килен каршы алуның нигезенә замана яшьләре бик үк белеп бетермәгән татар халкының гасырлар буе килгән гакылы да салынган.
Бу сагасын атлап кергәндә киленен каршылаганда татар кешесенә кайсысыгына мендәрсез каршылый икән, кайсысыгына болсыз майсыз каршылый икән мендәрендә солалар. Бала белән майында каптыралар, чөнки килен белән бит кайнанага яшисе. Кияуны бит әби белән бабай үзене китәргә тиеш. Менә нигездә шушы багынада утыра торган гореф-гадәтне. Алар эшлиләр, чөнки аларның иң зур теләкләре яңа туган гаилә бәхетле булсын.
Галим Марсель Бакиров исә үзенең «Котлы булсын туйыгыз» дигән китабында кайнана килененә бал май каптыргач, «Түкле аягың белән киленкәем, күңелең май кебек йомшак булсын, телең бал кебек татлы булсын» дип әйтә, ди. Бу мизгел киленнең беренче тапкыр кайнанасына рәхмәт әни, әнкәй дип әйткән вакыты да. Кайнанасына бүләккә дип алып килгән яулыгын бәйли, яисә иңнәренә шелтәрле ак шәл дә сала. Кайнатасына түбәтәй кидерә. Нигезенә аның килен белән кайнана һәм кайнатаның тагын да ныграк якынаюы салынган ди туй йолаларын өйрәнгән белгечләр. Заманы әлбәттә туй йоласына татарга хас булган яки бөтенләй ят булган үз төсмерләрен өсти тора. Аларны катгый рәвештә инкар итеп тә менә шулай булырга тиеш дип күкләргә шиеп мактап та булмый торгандыр.
Безнең туйда 2 шешә аракы һәм 1 шешә шампанский сату булды. Аларга безнең сурәтләр куелып, свадебны, праздничны дигән исем бирелгән ие шушы шәрәпләргә. Шампанский 1000 һәм 2 шешә аракы 1200-дән китте. Анысында инде үз безнең әти-әниләр сатып ала, чөнки гадәттәгечә кунакка килгән, туйга килгән кунаклар расходларын туй бүләгенә генә чыгара.
Ди Алине, әлбәттә бу аукционны кызык булды дип мактаучылар да, шулай ук татар туенда нигә кирәк инде исәткеч ишемлек аукционы дип хурлаучылар да табылар. Әмма куштырнаклар ишендә әйткәндә бу замана йоласы да ике туйның берсендә дип әйтерлек бар. Аның берегуне туйларны алып баручы тамадалар да гаепсез түгел.
Бүгенге көндә хәзерге татар туен күз алдына китерсәк, ул әзер билгеле бер шаблонга корылган тамадалар үткәрәләр. Алар тамаша үткәрәләр. Әлбәттә, аларның тамаша үткәрүнең аның инде нигезендә никадәр тизрәк әзер әйберсенән үтегендә барып үткәрә икән, шуның кадәр ул акчаны ала һәм ул аңа теге өстәмә кыйммәт дип әйтәбез инде без аны. Ул шуңа күрә тизрәк әз генә үзенең көчен сарыф итә, ләкин акчасын шулай салып куя. Алар тизрәк акча эшләргә корылганнар. Шулай җайлы. Бу аны җырын киен бөтен нәрсәсен килей. Аларның мөһим мәнфәгатьләре шушындый. Син татарча туй үткәрмисең дип без бер генә кешегә дә әйтә алмыйбыз. Татарча сөйләшәләр икән, татар җырын җырлыйлар, ул татар туй инде. Татар кызы белән татар егете бер-берсен яратышып шушында түр башында кияу һәм кәләш булып утыра икән. Ул да татар туй. Ләкин инде менә шушы тамадалар эксклюзив туй дигән әйберне кертсәләр. Менә сезгә мин 8 төрле туй варианты тәкъдим итәм дип әйтә икән. Һәм шушы 8-нең 2-се менә шушы гореф-гадәтләребез нигезендә, менә шушылай итә торган була, менә шушылай эшләш торган була. Кода-кодайларыгызны кара каршы җырлатканда сезнең алдыгызга менә шушындый җырларны куям, сез шушыларны җырларга тиеш буласыз дигәннәрне әйтә икән. Һәм аңа ул нинди дә булса эксклюзивлык булганга, милли төсмерле, шушы татар төсмерле булганга акчасын түли ала икән, туй итүче. Шундый мөмкинлекләр бар икән. Ул баганасы берничек тә югалмый, ләкин багананы без милли төсмерле итәбез, бизәкләребезне саклый алабыз дигән сүз. Менә бүгенге көннең чыгу юлы бәлки шушындыйдыр.
Ди Фәнзилә Җәүһәрова. Шын татар туйының асылын туйлар турындагы төрле китаплардан, галимнәрнең фәнни хезмәтләреннән табарга була. Моның өчен иренмичә китапханәләрдә утырырга, фольклор үзәкләре белгечләренә мөрәҗәгать итәргә дә мөмкин.
Программа без ахырында Кырым татарлары тормышында булган вакыйгалар белән Азатлыкның Ак мәчеттәге хәбәрчесе Диләвар Усман таныштыра.
Украина парламентында дәвам иткән инкыраз эп мөрәкәпләшкәнне күзәтмәгә мөмкин. 16 сентябрьдә Югары Рада рәисе Арсений Яценюк безнең Украина ве Юлия Тимошенконың бит блогы кергән демократик коалиция дагылды дип илан итте. Бу инкыразның яңа бер дәлиле булды. Килеп чыккан вазиеткә Янукович, бит безнең Украина ве башка фракциялар үз мөнәсәбәтләрен белдерделәр. Эндедән соң Югары Радада 30 көн дәвамында чоклыкны тәшкил иткән яңа бер коалиция төзелмәсә, президент бу Югары Раданы дагытмак акыны куллана белә. Бойлы булса, Украинаны яңа парламент сайлаулары бекли демеге мөмкин. Әмма шунда кайт әйтмәле, президент мемориеты бу акта белдерүләр ябып турса да, Виктор Ющенко өзе Арсений Яценюкның коалиция дагылды дип илан иткән сон, яңа парламент сайлаулары хакында кесен-кес бер сөз әйтмәде. Ханун Муса да әйткән, 30 көн дәвамында яңа коалиция дөньяга килә беләме дигән суалга да кесен-кес җавап та бирмәге шимдәлек дә эрте булса кирәк. Әмма күзәтүчеләр Югары Радада ике иң бүек фракция, Тимошенконың бит ве Януковичның регионлар фракциясы берләшә белә дип фарз итәләр. Бу ике фракцияда конституцион чоклыкны тәшкил иткән 320-гә якын депутат бар. Олар бердай рәй бирсәләр, президентның Рада алган карарларына куячак ветосында иңе беләләр. Әмма бу ике фракцияның юлбашчылары Юлия Тимошенко ве Янукович 2010 сенесе Украинада кечәчәк президент сайлауларында үз намзәтләрен президентлеккә күстерәчәкләрне күзәтүгенә алсак, бу ике фракция шимды коалиция төзелерде, о кайсы мөддәткәчә сакланачагы белле дигел. Базы күзәтүчеләр бу коалицияны вақтынча ситуатив, яни вазиетке көре тізлеже коалиция деп қайт етелер. Президент мемориетінде есе демократик коалицияны сақлап қалмақ үшін коалицияның яңы бір форматында инкар етмей екендер. Яни бұ коалицияға коммунистлерден ғайры әпсі фракциялар требілі деп фарс етелер. Іште бют ве регионлар фракциясы сентябр башларында Ющенконың президент векалетлеріні экстерткен ве кабминның векалетлеріні кенішлеткен қанунлар үшін рей бергендері Безнең Украина фракциясының демократик коалициядан чыкмасына сәбәп булды. Ләкин безнең Украинага кергән әпсе фиркалар бу мәсьәләдә бер фикердә алмаганлар. Мәсәлән, Рух фиркасы бу адымга каршы булганы мәлум. Белле булган кебе мәҗлес рәисе Мустафа Җемил оглы Рух җедвеле буенча безнең Украина җедвеленә кертелеп, Югары Радага депутат булып сайланды. Ве шундый безнең Украина фракциясына керә. Шунда кайт әйтмәле, Ющенко президент итеп сайланган соң Кырым татар мәсьәләсе буенча музбет бер карарлар алмаганы Кырым татар җәмәгатьне ондан үмитне баягы кескенне күзәтмәге мөмкин. Мустафа Җемил оглы да соңгы вакытта Украин матбуат басталарының берсендә бергән интервьюсында әвелке президент Леонид Кучма Кырым татар халкы кеңәшенең Ющенкага бакканда сыкбак тута иде, мәҗлестән күрешеп тура иде диде. Бүгенге Югары Радада Кырым татарларынан багылып бер канунны да бакып чыкмады. Оның өчен әгәр дә Югары Рада дагытылса, яңа сайлаулар үткәрелсә, Кырым татарларының активлеге юксек олмаячагын фарз итмәге мөмкин. Айны вазият президент сайлауларында да тәкрарлана белә. Буны мәҗлес юлбашчылыгы да аңласа кирәк. Оның өчен әгәр 1-2 ел әвелсе кемде-кем Кырым татарларыннан Украинаны тәнкыйт итеп башласа, Рифат Чубаров, Мустафа Джемилев Украинаны сөгмәңез, Украинада чешит күчләр бар дип тура иделәр. Энди исә Чубаров өзе дә Кырым татар мәсьәләләрен Украинага чезмәк өчен ярдәм сорап халыкара тәшкилатларга мөрәҗәгать итеп башлады. Бу вакытта ул Бөек Британияның тышкы эшләр министрлыгы аналитигы Лоуренс Бройтнен мәҗлестә булган күрешүдә айтканын хәбәр итте мәҗлеснең матбуат хезмәте. Иште Украина сиясәт тарафтан карышык бер заман кечергене, бу заман бер кач елдан бери дәвам иткәне Кырым татар мәсьәләсенә дә үкүмәт тарафыннан бойлиде аз болган диккатын дада экселеткенни көрсөтмөгө мүмкүн. Кырым татар тилинин дөөлөт тили статусу, кырым татарларынын акларына турсатма, Кырымда кырым татар миллий территориал жумхуриятны яңадан тиклемек акында не Украина дөөлөтү, не мейжестин партнёрлары болгон Украина саясатчылары бир сөздө айтмайлар. Олар энди небеттеги яңа сайлауларга азырланып башладылар. А мына мейжестин фаалиетине ве Мустафа Жемил оглунун матбуат васталарында катты тенкит эткен милли фирка Русиянын Кырымдагы генерал консулу Игорь Астаховга, Русия президенти Медведев, Путин ве Татарстан президенти Митимир Шаймиев адына мектуп жолдоган. Милли фирка Русияны, Кырымдын асыл халкыны ве күчүк этносторуна девам эткен геноцидден ве миллетчи рухтагы расмий Украина акимиятлеринден имае этүүнү сурайт. Муга сестенген 15 кырым татар жамаат тешкилатлары эсе милли фирканын эсас максаты асыл халкка жардам этмек дегилде, Русиянын Украинанын ички ишлерине карышмак үчүн себеп догурматтыр деп беянат кабыл эттилер. Лакин шу беянат муэлифлерде Украинада болгон этник ве диний дискриминация фактыларын инкар этмейлер. Тек кырым татарларынын тарыхында менфи роль ойногон дөөлөткө, яны Русияга мурожаат этүүгө биз катиен каршы, Русия яклы күчлөр кырымда кырым татарларынын аклары тиклендирмесине каршы милли фирканын Русияга мурожааты бул провокация денле беянат намеде. Кырым Уйгары Радасы Милеттер иштери боюнча комиссия рейси Ремзи Ильясов жетекчилигинде Шайрешев Шемизаденин 100 жылдыгына багышталган тедбирлерге азырлык не дарежеде болганы ишчи группанын отурушунда бакылды. Белгилүү болганы кебе Кырым Назирлер Шурасы Шайрнын 100 жылдыгын кечирүү боюнча постановление кабыл эткен эди. Ишчи группанын отурушунда Шайрнын адын кайсы мектепке бермек керектиги акында да сөз болду. Эки теклиф түштү. Бирисі Эшек Шемизаденин ады Ахмештеки Каменка касабасындагы 42-нчи милли мектепке ве Шайыр докуган кездердеги мектепке. Меселе огренилежек. Шайырнын адыны кездердеги Крупская адына шерик тапканесине бермек деген меселе де көтөрүлдү. Амма карар алынмады. Шайырнын сайлама эсерлери, фотоальбомы, эдеби таквими октябрда кечечек юбилей акшамына азырлык тедбирлери акында да сөз болду. Эски Кырымдагы иш адамы Эбазер Эмираджиев исе Кырым татар язычылар бирлигинин теклифине эсестенип, Эшреф Шемизаде адына эдеби мукафат тесис этти. Мукафатнын көлөмү 10,000 гривня, яны $2,000 мигдарында. Мукафат жылдын эң жакшы эсери үчүн ярыш комиссиясы карары эсасында берилежек. Бул сене мукафат биринчи кере Эшреф Шемизаденин юбилей акшамында берилежеги планлаштырыла. Кырым татар театрында эсе 15 сентябрда Крымский ковчег адлы театрлар фестивалы ачылды. Бир апта девам этежек фестивалде 7 театр иштирак эте. Фестивалдын директору болгон Билал Билалов фестиваль акында мына эмне деди.
8 дания театр иштирак этежек. Бул жылы как Мексикадан келечектер бизге. Мексика артистлери да мен агнамын күбүрү Украинада жок эдилер. Бул Мексика балети как Мексикадан келечектер. Артистлер бизге келмегестилер, заявка япалар. Лекин биз эпсин чакырмайбыз, эпсиге давет этмейбиз. Биринчиден биз уларын спектаклын дискте бакабыз. Спектаклердин биздин бейди советибиз бака, деген себеп. Сол биз давет этебиз. Мына бул жыл 36 зяди театр келмегестеди биздин фестивалыбызга. Лекин биз сайладык 8 театрын.
Кырым татар театры эсе фестивалде Москвадагы Геликон опера театрынын бир спектаклде иштирак этежек экен. Билал Билалов девам эте.
Москвадан бул эпсе дүйнөгө билинген Геликон опера деген артисттерибизге келечек. Улар мына Шинчик Англияда болгулар, Францияда болгулар, Америкада болгулар. Энди мына уларда энди Кырымга Симферополге биринчи эфир келели. Улар 19 сентябрда өзүнүн спектаклын көрсөтөчөк. Лекин булар тек жүгүл деп бул күнү биздин театр менен бул совмест проект, биздин оркестрибиз болочак, биздин солистерибиз Ситабон Метевте болочак. Булар санада Геликон опера артисттери ве биздин артисттерибиз бир проектке, бир концертке, бир спектакльге.
Фестивалде тат Мексикадан келген Глория Контрерас жетекчилигинде Мексика балети акшамы 16 сентябрда болуп кечти. Глория Контрерас Америка балет мектебинин эсасчысы Джордж Баланчиндин талебеси ула. Иште энди 5-нчи кере Кырымда кечкен Крымский ковчег адлы халкара фестиваль 21 сентябрда якунденежек. Азатлык радиосу үчүн Кырымдан Дилавер Осман.
Кадерле тыңлаучылар, шуның белән без бүгенге тапшыруыбызны тәмамлыйбыз. Программада булган һәм башка хәбәрләр белән сез безнең радио тапшырулар ашагына түгел, интернеттагы сәхифәбез аша да таныша аласыз. Анда безнең хәбәрләрне тыңлап та, укып та була. Шунда ук электрон хат җибәрү дә мөмкин, һәм кыска дулкыннардагы тапшыру ишлекләре карап була. Адресыбыз azatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сау булыгыз.